En draumar, voru menn ekki draumspekir dálítið?
Jú, jú, menn dreymdi margt. Fyrir daglátum oft.
Já, Og þóttu þessi draumar, sko nú eru systur þínar tvær mjög draumspekar. Er þetta eitthvað í ættinni? Er það eitthvað í ættinni? Voru foreldrar ykkar draumspök?
Fadir minn druknaði þegar ég var nýfætt, svo ég veit ekki mikið hann.
Nei.
Ég veit ekki hvort mamma var, Oddný veit meir það því að þær voru meira saman.
Já.
Ég var eiginlega aldrei með henni mamma.
Já. En menn hafa trúað almennt á drauma?
Já, ég tók mjög mikið mark á draumum.
Já. Og manstu nokkuð svona sérstæði hvernig það voru ráðnir? Voru nokkur ákveðin tákn sem menn dreymdi hlumis kjöt? Hvað merkti það?
Ég er ekki klára því.
Nei. Voru eitthvað svona ákveðin, var nokkuð ákveði draumi sem að merkt?
Ákveðin nöfn sem að eins og þú veist.
Ákveðin nöfn, já. Og hvaða?
Helgi, þýtti veikindi eða feigð.
Já.
Ingi Björg, þýtti tap, það var lagt út sem engin Björg. Þetta veist þú líka.
Nei, eitthvað meira?
Oddný.
Já.
Þótti heldur slæmt ekki þótti mér gott þegar mér dreymdi systur mína það var ekki gott draumnafn
nei
það átti engan þátti því að mér hefur alltaf tíð verið mjög vel til hennar það var ekki neitt undarlegt við það en mér varð ekki að góðu þegar mér dreymdi hana Já.
Og voru nokkur fleiri nöfn svona?
Ég man þetta ekki vili.
Nei.
Kannast þú ekki við þetta, Frank Sál?
Drauma?
Nei, þessi nöfn í draumum.
Jú, ég
hef heyrt. Kemur þetta
nokkuð? Móðir var mjög vont.
Var móðir mjög vont, já.
Móðir var mjög vont því það þýtti mæða.
Aha.
Já. Ekki veit ég hvað faðir þýtti, var alltaf betra en eitt.
Nei.
Dragðu nú eitthvað upp grunni nöfnum minni, hún veit eða fleira þetta.
Ég veit ekkert.
Kemur þetta nokkuð heima saman við það sem að þú hefur heyrt, Kristín Jensdóttir?
Drauma?
Já.
Ég veit ekki, fólk var ákvæmlega trúað á drauma hérna í gamla dag.
Já.
Og dreymdi ábyggilega bert fyrir því sem að skeði oft.
Já.
Og oft fyrir daglátum.
Já.
Já, og þú manst ekki fleiri nöfn sem átt að merkja eitthvað sérstækt.
Draum.
Já.
Sigurður eða Sigríður var gott.
Sigurður eða Sigríður, já, var það Sigur?
Já, það var Sigur.
Já.
Þetta var þessi speki með draumanöfn. Það var svona álíka fáránlegt eins og þegar verður að setja saman ýms nöfn og láta heita eftir. Mm-hmm. Kannast við hvernig það er stundum.
Já.
Það var álíka speki í þessum nöfnum og draumum.